no juridiskā aspekta domas atlaišana nav korekta. Viens ir vispār kopumā, nu tā teikt, pašvaldību autonomijas aizsardzība un pašvaldību tiesība aizsardzība, nu tā kā ir mūsu pamats. Un otrs, mūsu prognoze ir, ka pie šāda pamatojuma Satversmes tiesā valsts zaudēs, un līdz ar to arī politiski, nu, tas ļoti slikti izspēlēsies pēc tam nākotnē. Absolūti nav stāsts par to, ka mēs aizstāvam to, ko Bartaševičs ir darījis. Noteikti ne. Šeit vairāk kopumā par pašvaldību tiesībām kā tādām.